Esta é unha peza que se chama Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Unha peza que foi escrita por Darío Xoán Cabana e que está dedicada a ese home que marchou da terra, que o botaron da terra, e que intentou erguer un exército que endexa máis loitou e que nos deixou como herdanza todo un concepto de país que ata daquela non tiñamos compendiado nin siquera soñado. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar, na tebregosa noite da patria inhabitable, temos teno recordo como unha luz al bar. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, es noso e a tua luz aluma a escuridad, que nos deixou a historia de tres anos de guerra en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban y en loitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaban y os bandidos berraban a terrível victoria do odio e do terror. E ti fucheste lonxe predicar no deserto, perguerdes un exército que endexa máis loitou. E morriches un día sin veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Prona patria batida e do povo explotado, nacimos nosos fillos da morte do tristén, percurando furiosos vinganza e novo estado que unha roxa alborada sen cabo nin comen. E a ti, bo compañeiro, que o furacán aleive matou desesperado na outra banda do mar, prometemosche a terra dunha Galicia ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar. Prometemosche a terra dunha Galicia ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar. Prometemosche a terra dunha Galicia ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar.
Moitas gracias.